Kacuma olinsa nagaa VOA faan Oromoo caqasoo jirtan. VOA faan Oromoo wixataa gijimaata galgal saatii lamaa odhaa kaaka saatii sadiit metir baandii 22-25 31 fi naayil saatiirraa immoo VOA 24 irraa caqasoo jirtan. Wixata adoolessa 20 bar VOA faan Oromoo caqasuu jirtan. Ansoora Alaqeeti. Ijjecha Hacaaluu Hundeessaatiin duubatti hoolota afurroo guduruu keessatti nama hedduutti dhabame. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed Eertiraatti maltu dhagayeetiin gale. Waajjirri mirga nama tokkummaa mootummoota waan waraanii maali nagaa eeguuf biyyi sunitti ergan uummata hiriir baay'ee tolche akka qoratan gaafate. Afrikaan kibbaa daarii isii koronaaf jettee cufatti taan yaayyuu banatte warri Moozambiik ka warqiif albuu dhibii barbaadachuu yookaan hojii barbaadachitti dhimbeebamuu jira. Tattaan gulaan itti tachaan tujubeetto dunutti.
Akka moltan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu. Dhaabii mirga namaaf falmu Amnesty International mootummaan Itoophiyaa namoonni siyaasaaf gaazexeessonni akkasumas namoota hiriira mormii waxabajjii 29 booda hidhaman eessa akka jiran battala akka beeksisu ibsa baaseen gaafatee jira. Naannoo Tigraay keessatti filannoo gaggeeffamuuf jiruuf qopheen barbaachisu godhamaa jiraachuusaa ittaanaa pirezidaantiin bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el beeksisaniiru. Dr. Dabratsiyoon haala yeroo ilaalchisee sabaa himaa naannoof ibsa kennanii jiran. Akkuma kanaan seera filannoo baasu, boordii filannoo hundeessuu akkasumas hoogganoonni koomishinichaa muudamuu isaanii beeksisaniiru. Hoogganoota koomishinichaa filachuuf uummati bal'inaan irratti hirmaateera akka jedhan Dr. Dabratsiyoon bifa milkaa'in akka gaggeeffamu gargaara jedhan jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed guyyoota lamaaf Eertiraa erga daawwatanii booda kaleessa Finfinneetti deebi'an. Akka gabaasa sabaa himaa biyya keessaatti muummichi ministeerichaaf jilli isaanii pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqii waliin marii gaggeessaniiru. Marii sanbata darbe gaggeessaniin pirezidaantii Isaayyaas Afawarqiif muummichi ministeeraa Abiy Ahmed fooyya'ina argameef danqaa waggoottan lamaan darban murtii nagaa seena qabeessaaf michummaa biyyoota lamaanii gidduutti ragaa'ame ilaalchisuudhaan bara 2018 mallatteeffame danqaa mudate xiinxalanii jiru jechuudhaan ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yamaana Gabra Masqal Tuwiitarii irratti maxxansaniiru. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmediif jilli isaanii piroojektiiwwan misooma qonnaa kan naannoo Gaash Baarkaa jiru daawwataniiru. Innaa daawwannaa kana jila isaan waliin gamasitti imal pirezidaanti Isaayyaasiif aangawoonni mootummaa gameeyyiin argamaniiru. Yamaaneen Tuwiitarii irratti ergaa maxxansaniin jilli kun miseensonni tajaajila biyyoolessaa marsaa 33 eebbifamuuf qophee isaan gochaa jiran daawwatee jira jedhan. Miseensonni hawaasa Itoophiyaa kanneen Los Angeles keessaa kaleessa ajjeechaa artist Hacaaluu booda okkara ka'ee lubbuu namaa bade jedhaniif sagantaa dungoo qabsiisuu gaggeessan. Qindeessitoonni akka jedhanitti magaalaalee Oromiyaa keessatti ajjeechaa gosarratti hundaa'ee balaaleffanna jedhanii mootummaan kanneen akka raawwatan murtiitti dhiyeessee kanneen qabeenyaan dura manca'ee firphaa akka baasu gaafatan jechuudhaan Daaniyeel Argaa'u Los Angeles irraa gabaasee jira. Hawaannisi gammoojjii weerara marsaa lammataaf Keeniyaa kaaba gama dhiyaarraa gama Itoophiyaa gama kaabaa bakka hawaannisni kun horee biyyattii gama dhiyaatti faca'uu malu jedhutti deemaa kan jiru ta'uu jaarmiyaan qonnaa addunyaa ibsa 7 darbe baaseen beeksisee jira. Weerara duruu jirutti inni ammaa kun dabalamee weerara Itoophiyaa keessaa hammeessuu mala jedhameera. Ammaaf sadarkaa yaaddessaarraa ga'uu baatus battala hin to'atamu taanaan weerara hawaannisaa kun miidhaa dhaqqabsiisuu mala jedhamee jira. Waajjirri mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa humnootiin farra shororkeessummaa maalii hiriirtota mormii farra mootummaa irratti humnammaa ba'aa gargaaramee du'uu siviilota hedduuf sababaa ta'e akka qoratamu gaafatee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Jeneevaarraa ergiteef sora.
Mansuma waraan tokkummaa mootummoota biyyi waraanii oolmaaf bultii dhowwu maalii eeguuf jedhee achitti erge. Dameen isaa forsaata jarbii nagaa dhowwu eegaa jedhanii achitti ergan. Waraanni kun ammoo dhiyootan sun lakkiseetiin maaliitti warri hiriir bahe 14 fixeetiin 154 ammoo madees jedhanii himatan. Akka dhaabbilee mirga namaa jedhanitti waraanni kun hujii sila baay'eef haa naga lafaa eegu lakkisetti warra mootummaa himachuuf hiriir bahe fixuun oolu. Waraanni kun warra waan mootummaanis tolchi himachuuf guyyaa 10 duratti hiriir bahe humna gati dabarseetiin hedduu keessa miidhalle keessa qorachuu jedhanii jedhanii gal lakkisan malee hiriir sun irratti nama 200 ol qaqqaban. Pirezidaantiin Maali Boubacar Keita mootummaan isaa jeequmsa kana inuma qorataa jedhee waa dagale. In qorataa jechuun isa sun ammoo odeemtuu koomishinarii mirga namaa tokkummaa mootummoota Liz Torseef gammachuu guddaa.
It's essential that all alleged human rights violations and acts of violence.
Wanni name midame jereti himat. Je kumsaf wanni hirir nam bas. Ammantan jabeisani kulkulleisani duguman korachu malan. Abba ballesa kabullen ballesa kabda jadani timru malan. Minsuman dabito kumma motumota lene wa warani sanam tolche jeran kana war hirir bay walin korachu jer. Akje chawdim tu tanate war hirir bay age guddani naguman hirir bay. Tatulle hagitokko. Qabeenna baga bojja achabse khaballeisa lene numjer. مالت جنس الديتن دورت بار وراني ميليشيا سلاموما لول خيسي جابي فتسونيتي نمكم الدودومات خيساتو يو مالي جام جدو موبتي لفجرانيتي لفجري هم نتجابي فتسونيتي غوچي لاملي نكمالي ولا دابات بامبارافي دونغون تكوما موت موتا اك موت ما فبارتلي مرميتولين خاروم قجيلاني افان قجيلو والتدوبتاني ركو بيساني دوغومان فلاتان غافت
كدغي فتاجرتن راديو سغالي امريكا سغنتافان اورموتي Hogganoonni paartii demokiraatotaa Yuunaayitid Isteets kanneen kutaa Joorjiyaa keessa kaadhimama kaduwaan boqotan miseensa mana maree Joon Luwiisiin bakka bu'ee filannoo sadaasaaf nama dorgomu filachuuf ol ga'anii jiran. Dubbiimtuun paartichaa akka jedhanitti dorgommii kanaaf namoota 131tu iyyate. Koreen filannoos namoota xumura irratti dorgoman 3-5 calalee kan dhiyeessu yoo ta'u, miseensonni koree paartichaa beekamoon 44 nama kaadhimamaa ta'u filachuuf jiru. Namni injifate Rippaabilikaanii kataan Angela Stanton King waliin dorgoma. Luwiis marsaa 17 miseensummaa mana mareen kan tajaajilan yoo ta'u bara 2016 mormituu isaanii garee Rippaabilikaanotaan wal dorgomanii 9-80 argachuun injifatan. Qabsaa mirga namaa beekamaa kan lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa Luwiis dhibee kaansarii irra jijjiitiin yeroo dheeraaf dhukkubsataa erga turanii booda jimaata darbe umurii isaanii 80 du'aan boqotan. Qabsoo mirga namaa jabanaa kan Ameerikaa bara 1950 60 keessatti innaa hirmaatan umuriin isaanii 23 kan ture yoo ta'u, hoogganaa qabsoo mirga namaa Dr. Martin Luther King waliin illee walitti siqeenyaan hojjetaa turan. Hospitaalonni 5 kanneen kutaa Floridaa keessaa lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabamanii waan heddummaateef sireen kutaa namoonni akkaan dhibaman irra ciisan kan hin jirre ta'uu ibsamee jira. Kutaan Floridaa akka gabaasetti dilbata kaleessaa namoonni 12,000 haaraa vaayirasichaan yoo qabaman kunis guyyoota 5 walitti aanuuf namoonni 10,000 ol COVID-19 qabamuun gabaasameera. Naannoon Maayaamii kan akkaan dhahame yoo ta'u hospitaalota 45 keessaa kan akkaan muddama jala jiran Konyaa Maayaamii Deed keessa jiru. Bulchaan magaalaa Maayaamii Fraansis Suwaarez wixata har'aa qabee namoota utuu maaskii hin kaayyatin alatti argaman irra adaba cimaa kan ka'an yoo ta'u balleessaa jalqabaaf doolaara 50 yoo adaban yoo irra deddeebi'an garuu hanga doolaara 500 kan adabaman ta'uun beekamee jira. Gama biraan bulchaan magaalaa Los Angeles Eric Garcetti mana akka hin baane irra deebi'anii ajaja dabarsuuf qarqara irra kan jiran ta'uu kaleessa beeksisaniiru. Garcettiin bulchiinsa Trump dhukkuba kanatti duuluuf hanqina hoogana biyyoolessaa qaba jechuun balaaleffatan. Dhimmi COVID-19 walta'iinsa utuu barbaadu dantaa siyaasaaf oole utuu gargaarsa argachuu qabnu qofaatti dhiifamne jechuudhaan dilbata kaleessaa CNN'iif ibsaniiru. Kun ariifachiisaa akka ta'e beekna. Yeroo dhiyootti ni dhumata jedhanii uummatatti himuu dhaaba. Yoo akka biyyaatti hoogana biyyoolessaa jalatti walitti hin dhufnu ta'e namoota itti dabalaa du'an arguuf jirra jedhaniiru. Yuunaayitid Isteets dilbata kaleessaa qofaa namoonni 500 ol duraa kan du'an yoo ta'u vaayirasii koronaan kanneen qabaman namoonni 63 immoo galmeeffamaniiru. Awurooppaa keessaa namoonni 3,000,000 ol ta'an COVID-19 yoo qabaman kanneen 200,000 ol ta'an immoo du'aniiru. Hoogganoonni gamtaa Awurooppaa biyyoota miseensota ta'an kanneen weerara vaayirasii koronaan miidhaman deeggaruuf jecha bajata doolaara 2,000,000,000 raggaasisuu irratti walga'ii guyyoota 3 geggeessaa turan irraa wixata har'aa ganama boqonnaa fudhatanii jiru. Mariin duraan hamma sanbataa qofaatti geggeeffama jedhamee ture wixata har'aa waaree boodas itti fufa. Muummichi ministeeraa Neezerlaands Mark Rutte akka jedhanitti fooyya'inni argamuusaa ennaa ibsan chaansilariin Oostiriyaa Sebaastiyaan Kurz immoo mariin geggeeffame cimaa ta'us bayii har'a argametti hedduu gammannee jirraa jedhan. Mariin guyyoota xiqqoo darban geggeeffame biyyoonni Awurooppaa dureessota ta'an 5 Oostiriyaa, Deenmaark, Fiinlaand, Needarlaandsii fi Suwiidin faallaa biyyoota gama kibbaa weerara vaayirasii koronaan akkaan dhahamanii waan dhaabataniif jecha cimaa ture. Jarmanii fi Faransaay garuu biyyoota gama kibbaa deeggaranii jiran. Kanneen gama kaabaa akka qaama waliigaltee sanaatti baasiin jiru to'atamuu qaba yoo jedhan biyyoonni kan akka Xaaliyaanii fi Ispeen immoo haalli kun akka laaffatu barbaadu. Biyyoonni gamtaa Awurooppaa namoonni 1,135 sababa COVID-19 kan duraa du'an yoo ta'u, kanneen keessaa hedduun Xaaliyaanii, Faransaayii fi Ispeenirraati. Weerara vaayirasii kanaa dhaabsisuuf mootummoonni hedduun ugura sochii kaa'uun dinagdee gamtaa Awurooppaa yoo miidhu, hayyoonni dinagdee akka tilmaamanitti waggaa kana dinagdeen Awurooppaa 100%-3.3 gab bu'uuf deema jedhaniiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
VOA Afaan Oromoo Naayil Saatiif meetir baandii irra caqasuu jirtan. Akka dhaabii warra jireenya goomittaa qabu barbaadi haa to'atu. IOM jedhatti Afrikaan kibbaa seer koronaan to'achuuf biyyisiitti nama seenuu dhoowwattaani amma yaayyuu lakkifte. Warri Mozambik biyyisuun dhufeetiin albuuda akka barbaadachuufi akka malatti yaa'utti jira. Liza Schlein'itti odeeffannoo erga jalanne nutti.
Daangaan Afrikaa kibbaaf Mozambik gidduu baatii bitootessa darbe cufame. Kun immoo maatii namoota albuudaa qotuun jiraatanii 2,028 tilmaamaniif rakkoo dinagdeetti uumee jira. Akka duraanii gara Afrikaa kibbaatti daangaa ce'anii hojjechuudhaan waan argataniin maatii ofii deeggaruu hin dandeenye. Jaarmiyaan godaantota addunyaa yookaan IOM'f dubbi himaa akka ta'an Paul Dillon VOA'f akka ibsanitti waliigaltee biyyoonni lameen irra ga'an namoonni vaayirasii koroonaa qabaachuu isaanii ilaalamanii hin qabamiin jiran hojii isaanii Afrikaa kibbaa keessatti itti fufuu danda'u ka jedhe ture jedhanii.
The screening is conducted by the hiring agency. And when they're screened as
vaayirasichaan qabamuu isaanii kan qorachuu qabu dhaabbata isaan hojjechiisudha. Yoo vaayirasii koroonaa hin qaban ta'e gara Afrikaa kibbaatti fudhatamanii dhaabbati isaan hojjechiisu guyyaa 14 adda baasee isaan kaa'aa jedhan. Diloon itti fufuudhaanis gareen inni jalqabaa kan namoota albuudaa qotan 500 of keessaa qabu waaltaa IOM kan naannoo daangaa biyyootii lamaan irra jiru keessatti qorannaan irratti gaggeeffamee deemsa kana keessa darbanii jiru jedhan. Waaltaan kun duraan kan baname namoota dhukkuba sombaan qabaman qoratanii wal'aanuuf ture. Dhukkubi kun immoo namoota albuudaa baasan akkaan miidhuudhaan beekama. Dilton akka jedhanitti namoonni albuudaa baasan kanneen biroo 13,000 dhufan qoratamuuf jiru. Afrikaa kibbaa biyya dhukkubi COVID-19 akka hamaatti miidhamtedha. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka gabaasetti namni 375,000 vaayirasii koroonaan kan qabaman yoo ta'u 4,800 immoo vaayirasichaan dhuman. Mozambik keessatti garuu kan vaayirasii koroonaan qabame 1,400 yoo ta'u kan du'e 9 qofa. Diiloon akka ibsanitti jaarmiyaan godaantota addunyaa yookaan IOM biyyoonni miseensa isaa ta'an tajaajila eegumsa fayyaa akkasumas dhimma bulchiisa daangaa irratti gargaaruudhaan muuxannoo qabaa jedhan. Lammiiwwan Mozambik kanneen oguma kabiraas qaban Afrikaa kibbaa keessatti carraa hojii akka argatan gochuufis abdii qabnaa jedhu. Afrikaa kibbaa keessatti warqeef albuuda pilaatiniyam jedhamu qotanii baasuuf hojjetoota 45,000 barbaachisa. Ogumni qaban kun dinagdee Afrikaa kibbaa itti fufsiisuuf barbaachisaadha. Kanneen Mozambik keessaa gara Afrikaa kibbaatti godaanuuf hojjetan 1,000 kun kanneen hojii qonnaa gaggeessan dabalate dhiyeenyatti kontiraata hojiirra oolan argatu abdii jedhu qabnaa jedhaniiru. Hojjetoonni IOM baatii waxabajjii darbe kaasee kanneen konkolaataa fe'umsaa daangaa ce'uun oofan attamitti dhukkuba COVID-19 irraa of ittisuu akka danda'an hojjetaa turan jedhu Diloon. Shoofeerota konkolaataa gurguddaa kan fe'umsaa 7,500 ta'aniif dhaamsa attamitti vaayirasii koroonaa ittisuu akka danda'amu ibsu afaanneen naannoon qopheessanii harka dhiqachuu fi namoota biraa of fageessuun bu'aa inni qabus barsiisaniiru jedhu.
Eegee Hacaaluu Hundeessaa ajjeesanii asitti akka maatiif paartiileen mormituu jedhanitti hoolotaaf horroo guduruu keessatti nama 100 caalidhaan bulchiinsi ammoo warra wanjala hojjaatidhaanii jedha. Nakoor malkaatti namni dudubbise.
አድ ያለሚጃለታ ጎድነው ሮጉድሮ ለጋ አና አባይ ጮመን ገንደ ሱሉለ ፍንጫቲ አባውራይ ሳኒ አባጆሌ ሳኒ ሰዲ ከንታን ኦቡባኒ ተመዝገን ቱርበኖተ ለመድሮ ሁኖተ ነገኛ ሞቱማቲን ቀበመኒ ሂደሙደ ከንዱበተን ሰባ አባውራይ ሳኒ ቲደመኒ ፊ ረኮማቲ ኮረጌ ጀረኒስ አከስተዱበቱ አድ ያለሚን
ዳህጉላታ ሳአቲ አዲበት ያልካንዲታ
አቹማ ጎድነ ሆሮ ጉድሮ ለጋ አና አምሩቲስ ኦብራፊሳ ዱጋሳ ነሚ ጀደመን አጄቻ አርቲስት ይጃለ ተማፍ በከማ ሀጫሉ እንዴ ሳረገ ይበላል ፈቹ ዳፍ ክሪረትር ማቹ ሳኒ ራንከንከ ኡምኖተ ነገይ ጉምሳ ሞቱማ ቲንቀበመኒ ጀቹን ኮመቱ ፍራዲ ኦብራፊሳ ቲነሚ ጀደን ኦቦ ዴቪስ አይፕሳ ኦብራፊሳን ሚሴንሳ ፓርቲ ኮንግረሲ ፌደራሊስት ኦሮሞቲ ጀቹን ስከን ዱበተን ኢሳኒፍ ነሞኒ ሪግ ደመታን አና አምሩቲ ደመኒ ጀረን የሮአማ ከነ መነሙርቲ ቲን ያኔ ቶርበኖተ ለማንደር ባንኬ ሰቲን ገዲ ፈምኔስ ጀቹን ኮመቱ ጅራታ መጋላ ሻምቡ ከንታኒፍ ሚሴንሰ ፓርቲ አደብሊሱ ማውሮሞ አባውቶ ከንዱበተን ነምኒ ሰባባ ያዱ ነገኛን ቀቡፍ መቃንኮ አከኒ መምኔ ጀቹን ጋፈተን አከጀደንቲ አኩመ ጎድነው ሮጉድሮ ለጋ አኑ ሊገራ ገራቲ ነቦት ኒሸንተማ ኦልታን ሁምኖተ ነገይጉም ሳሞቱማቲን ቀበመኒ ደመኒ ጅሩ ከናፊስ ረጋ በሬፈማን አከሱመስ መቃሳኒ ነው ፈርካ ቀባ ጀደኒ ጅሩ ሞቱማን ጎድነው ሆሮጉድሮ ለጋ መጋሎ ተገራገራ ከይሰት ሃሌኑ መምኔ ከናን ነሞተ ይዱኒ ስሪሚቲ ጀቹን ኮመቱ ኢትጋፍተማን ዋጅረ ቡልቺንሳፍ ነገኛ ጎድነ ሆሮጉድሮ ለጋ ኦቦ አዲሱ ፈይሳ ይመከነ ረቲ ሙዴቢ ኪነን አከስ ጀደን
ከዋነ መዲዮ ከነጠይ ናኑ ትጅት ዋንቱ ወመሽንጅሩ ባላንገሽንጅሩ ከበኝ መዲነ ሚሰባ ከና ቀበኒ ጀደቢ ከበዲ ከና መልሽ ጀደቢ አምበት ነብረገኝ ጀሮ አናን ቀዲረተ እጁ አናን ሰባበት ከበዲ መጥ ከበ ቁልቁልሽ ሲራ
ጉድሩፋቲ ጀዱ ለመጀበይሳ ታከለፋው ጀዱ ጀታሞቱማ ገብሳ ጀበይሳ ነመደሙ ቆቴቡላ ዳጀደኒ አባቦ ጉድሩዋና ጀደሙ ከይሰት ጅማገነቲ ከይሰት ይሰከሱማ ተጃጅላ ከታከለ ገበዩ ፋጀደመንቱ ቀበሜ ጀቹን ከንሳኑቲ መኒ
ደምኒ ከሙ ሴራ ኡልንቲ ሴራ ገዲዋንቴ ሲ ማከበዲ በልሊ ሰቲ ሰበቦ ጀታሞቱማ ተ ሰበቦ ወገንሰተ ሰበቦ ተጃጅላ ተ ዋንቲን ቀበሜ ፍንጅ ባተው ወሮ ቀበመኒ ሆተ ገሩ ድብሳ ሴራ ቁልቁላ ቆራታ ነጭ ወጅራ ባንቲራ ነጭ ወጅራ ዋንቴ የሮሳ ሄገ ተክቲባ ጌዴ የርገተገሩ ናኖ ጅማ ገነቲቲ ናኒ ቦምቢ ዋጅራ ፖሊሲ ትደርቡ ፍቀበቴዱ ፍቀበኔ ጅራ ናኖ ሰነቲ ናመነጋረት በላጌሲ ከነወጅን ወልሂዳ ተወቴ ቃኒ ቆረቱ ቆራቴ ዴቢ ትላታ
አልሞ ልፈካቱ ጎድን አዳ ናኖ አፍንፍኔ አና ወልመራ መጋላ ወልታ ኬሰቲስ ነሞት ኒሸንተማ ወልታን ሁምኖት ነጌጉም ሳሞቱማቲን ኤርግ ቀበመኒ ሂደመኒ ቶርበኖትን ለመደርበኒ ሩጀደን ቶርበኖት ለመድረ ሪረበላ ሊፈና አጄቻ ዌሊሳፋን ሩሞ አጫሉ እንደይሳረት ትራወተም በላሊፈቹፍ ባም ከራነጋቲን ከንጀል ቀበሜ ሙራሜ ረኮን ነገኛ ሌንቱ ሬጀቹን ካሱ ቢሴንሶ ተኮሬ ፓርቲ ኮንግረሲ ፌደራሊስት ኦሮሞ ካፋው ኬሳ ተኮ ከንታኒፊ ሰባባ ያዶ ነገኛ ቀቡፍ መቃንኮ አከንጨ ቀፈም ነጀቹን ጋፈተን
ሆሎ ተረት ቤታ ምርጋ ኮንዶሚኒየም ሀም መረቄ ከላት ወራሃን ቦዱ ወረግን ደበረቲ ሀምቦ ጋዱ ቢሲ ወርካነት ወረከራ ሙገሪ ሜካራ ረኩጅሩመቲ ሀም መከናቡ ሞ ካራነ ከንጁ ከኒ መኪና ደበርታ ሆቶ ጫሪ ጉዲ ከኒ ሻማ ካፊ ከኒ ቡጋ ምርጋ ዳበቴ ቦ ለምኒ ቀበኛ ሞቱማ ቀበኛ ኤምፓ ደኮ ተከደሬ ጉርንጅ አን መከናን ዱራ ጎሌረማ ወርቻ ከፈት ጋፊ ምርጋ ጋፈት ጋፊ ምርጋ ኡመኑሮ ሞ ካግንዲሩ ይከከረጅ ወልቀበቴ ይከ ኡመኑሮ ሞ ወለገሊጣት ጉዲረት ኢማጅሬት ወልቀበቴ ጎዲ
በርሲሳ ብራን ወርቁስ ኦቦሌ ሲሳኒ ጸጋይ ወርቁ ጀደም ሰባቲን ሂደም ጀደን አከስቲብ ሰኒ ጅሩ
ያፋ ጫሉንዱ ኮኮናቱማ
warshaat minto abashaat kan inni konkolaatisu gaafa kana ijoolleen naannoo qeerroo naannoodhaa fuudhitii nu baasii jennaan konkolaataa sana warrumti warshaa'ee jamaniitoo inni fuudheetoo deema ijoollee finfinne seera hawwateetu konkolaataati oddoo warshaa galteetu dhaabe sana booddee dhiinga deega torban tokko taa'e raawwatee booddee konkolaataa kan fuudheetoo deema ijoollee fidhaa kito ijoolleen konkolaataa ittiin fuuterraa ijoolleen sirbaa turtee dhaadannoo garaagaraa dhageessisaa turteedhaniitu konkolaataa bakka inni ofaa jirutti poolisoota afuriin meeshaadhaani konkolaataa fuudhisuu waajjira poolisii deemee achittisu barbaanneedhaniini imannaa isaa akkan argetti ijoollee hin beekamnee fi ammaaf to'annaa jalanoo defaana daandii cufteedha kan jedhu.
Komiidhaa magaalaa Hoolataa fi aanaa Walmaraatti ka'u kan ilaalchise qaamota nageenyaa itti gaafatamtoota waajjira poolisii fi geggeessitoota aanaa Walmaraa fi magaalaa Hoolataa irraa mirkaneeffachuuf tattaaffiin goone hin milkoofne. Haa ta'u malee hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa deebii kennaniin akkas jedhanii jiru.
Qaalii keenya Haacaaluu Hundeessaa hordofsiisee naannoo Oromiyaa keessatti bakkee garaagaraatti walitti bu'iinsii fi jeequmsi uumamee ture. Jeequmsa sanaan lubbuu namaa fi qabeenya irraa miidhaan gurguddaan ga'eeti kan ture. Kana waliin wal qabatu gabaasa wanti lakkoofsaan dabalu jiraachuu danda'a. Gara nama 1126 ta'an to'annaa seeraa jala oolanii haalli ittiin itti qulqulleeffamaa jiru jira. Amma naannoon Oromiyaa guutummaa guutuutti nagaadha jechuun hin danda'amu. Qabuu fi quuqama qabu ibseeti gangara mana isaatti deebi'ee warri garuu gadda sanaa fi quuqama sanatti fayyadamanii jeequmsa biraatti dheessisanii saamichaaf haala mijeessaa turanii ajjechaa lubbuuf haala mijeessaa turanii Oromiyaa keessatti bakkee taatiin kun ta'e kamitti shakkii akka wajjiniin yookaan immoo taatiin sanaa wajjiin wal qabatus bakka jirutti haalli tarkaanfiin fudhatamuu fi deemamee fi nageenya mirkaneessuuf hojjetamaa ture jira. Magaalaan gara lixaatti taateen akkasitti bakkeetti mul'ate hadhibamu malee bakkee garaagaraatti namoonni sanaaf haala mijeessuudhaaf tumsa garaagaraa gochaa turan bakka mallattoon akkasii mul'achaa turetti olaantummaa seeraa mirkaneessuuf tarkaanfiin fudhatamu jiraachuu danda'a kan jedhu nan tilmaamaa. Garuu yeroo wanni akkasii uumamu kana keessa humnoonni uummata keenya gidduutti garaagartummaan akka babal'atu akka walitti bu'iinsi babal'atu haala mijeessuudhaan qooda fudhatan jiraachuu malu namoonni dhimma dhuunfaa walirraa qabanis haaloo walirraa qabanis waltajjii yeroo wanti akkasii uumamu haaloo walitti bahuudhaaf deemuun waan jiruuf caasni nageenyaa karaa of eeggannoo qabu amma danda'ametti ragaa walitti qabatee ragaa sanarratti hundaa'e akka olaantummaa seeraa yeroo jennu warra qabamaniifis olaantummaan seeraa jiraachuu qaba warra nagaa barbaadaniifis olaantummaan seeraa jiraachuu seeraa.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Vaayirasii koronaa kanaaf jenneetiin hojjettootii VOA afaan Oromooleen manneen keenya Washingtan DC, Virginia fi Maryland oduu tan isanitti himuu jirru. Akkati guddaan to'annoo dhukkuba Afrikaa John Nkyasong jedhetti ardiin isa wama beektuuf wama dandeetti cufaanuu vaayirasii koronaa kan ofirraa dhowwuuf fala barbaadachuu jirti. Anita Paawulitti Afrikaa kibbaa Johaanisbergii nu erge jalanne.
Afrikaan faca'ina vaayirasii koronaa jalaa miliquun dandeenye jedhu ogeessi qorannaaf to'annaa dhukkubootaa tokko. Dr. John Nkengansong daayirektera waaltaa to'annaaf ittisaa kan Afrikaa daayirektera ta'uun tajaajilu. Isaanis akka jedhanitti hayyoonni dhukkuboota qoratan doktoroonnii fi laaboraatoriin qorannaan keessatti gaggeeffamu guutummaa Afrikaa keessatti hojii jabaa hojjetaa jiru. Namoonni 1,640 caalaan dhukkuba COVID-19 jedhamu kan vaayirasii koronaan dhufuun qabamuu isaanii galmeessanii jiru. Namoota 6,000,000 irratti qorannaan kan gaggeeffame yoo ta'u hedduun jara kanaa lafa vaayirasiin koronaatti heddummaatu kan akka Afrikaa kibbaa, Masri, Naayijeeriyaa, Gaanaa fi Aljeeriyaa keessatti argamu. Doktarri kun akka dubbatanitti dawaa haaraan yaaliif kennamaa jira. Afrikaa kibbaa tallaalii yaaliif kenname isa jalqabaa hojiirra oolchaa jirti. Dhumarratti tallaalii milkaa'e argamnaan biyyoonni Afrikaa dawaa sana ofii isaanii oomishanii ofii isaanii kan raabsan ta'aa jedhu.
It is a strong belief that Africa should play an active role in
tallaalii kana arguu fi itti gargaaramu keessatti Afrikaan qooda gaarii qabaatti amantii jedhu jabaa qabna. Hanga tallaaliin biraa argamee Afrikaa keessatti raabsamutti eeguu hin qabnu. Kanaaf ardiin Afrikaa bifa qindaa'een qooda keessatti akka fudhattu gochuun tallaaliin yaaliif kennaman kana hojiirra akka oolan gochuun jajjabeessaa jirraa jedhaniiru. Kana malees jedhan hayyoonni saayinsii namoota qoricha aadaa beekan waliin dubbachuun maal gumaachuu akka danda'an ilaalaa jiran. Waltaleen ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan Afrikaa laaboraatoorii Itiyoophiyaa, Senegaalii fi Naayijeeriyaa keessatti kanneen vaayirasicha irratti qorannaa gaggeessaniif deeggarsa gochaa jiru. Garuu jedhan duulli gaggeeffamu kan hayyoota saayinsii qofaan injifannoo argamsiisu miti. Ardiin Afrikaa maal gochuu akka qabdu kan ilaaleen doktorri kun ennaa tarreessan.
We need to ramp up testing. We need to trace those who are infected and isolate them.
Qorannaa namoota irratti gaggeeffamu dabaluu qabna. Namoota dhukkuba COVID-19 qaban faana bu'uu, kanneen argaman adda baasanii kaa'uu, akkasumas wal'aansa barbaachisu kennuudha. Dhimmi lammaffaan gochuu qabnu hirmaannaan hawaasaa kana keessatti akka dabalu gochuudha. Duulli dhukkuba COVID irratti gaggeeffamu kan murteeffamu sadarkaa hawaasaatti jedhan. Hawaasa haala gaariin keessatti hirmaatee abbummaan gaggeessee deebiitti hin kennu taanaan namoota COVID-19 qabaman sirriitti barree wal'aansa barbaachisu kennu hin dandeenyu jedhaniiru. Dhumarratti biyyoonni Afrikaa keessaa hundumtuu imaammata addunyaa maaskii kaa'achuu yookaan funyaaniif afaan aguuggachuu isa jedhu hojiirra akka oolchaniif gaafanna ka jedhan Dr. Nikangason yeroo manaa baanu bakka namni hedduun jirutti hundi keenya maaskii kaa'achuun dirqama imaammataan lafa kaa'amee jedhaniiru. Doktarri kuniif aangoonni Afrikaa kibbaa qorannaan dhukkuba COVID-19 qabamuu baruudhaaf gaggeeffamu fooyya'aa akka jiru ibsanii kunis lakkoofsa namoota ilaalamanii dabaluu fi ariitiin ittiin gaggeeffamuuf ba'iinsaas ibsamu fooyya'uusaa dubbataniiru. Torban darbe Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaan haaraa qabamanii giddu galeessaan guyyaatti 17,000 ture jedhu.
Viyoo afaan Oromoo caqasuu jirtanii sirbalii birraa kan dhiirsanii kenna afaan Oromoo faarsu taarratanum taboriitii waldachaana sagantaa afaan Amaaraatti ta'an.
Afan Oromo, hunde Oromo, afan galeke jirra jabijani bayin jijige gurratti mi'a